Book 2
67
67
Pronomi possessivi 2
Присвійні займенники 2
Gli occhiali
Окуляри
Lui ha dimenticato i suoi occhiali.
Він забув свої окуляри.
Ma dove sono i suoi occhiali?
Де ж його окуляри?
L'orologio.
Годинник.
Il suo orologio è rotto.
Його годинник попсутий.
L'orologio è appeso alla parete.
Годинник висить на стіні.
Il passaporto.
Паспорт.
Lui ha perso il suo passaporto.
Він загубив свій паспорт.
Ma dov'è il suo passaporto?
Де ж його паспорт?
Loro, il loro.
Вони, їх.
I bambini non riescono a trovare i loro genitori.
Діти не можуть знайти своїх батьків.
Ma eccoli che vengono.
Але ж ось ідуть їх батьки.
Lei, il suo.
Ви, ваш.
Com'è stato il suo viaggio, signor Müller?
Як ваша подорож, пане Мюллер?
Dov'è sua moglie, signor Müller?
Де ваша дружина, пане Мюллер?
Lei, il suo.
Ви, ваша.
Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt?
Як ваша подорож, пані Шміт?
Dov'è suo marito, signora Schmidt?
Де ваш чоловік, пані Шміт?